Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel v stredu 18. augusta. Najprv číslo dňa. Podľa rýchleho odhadu štatistického úradu slovenská ekonomika v druhom štvrť roku stúpla medziročne o 9,6%, čo takmer vyrovnalo najväčší prepad, ktorý sa udial práve pred rokom. Výkon slovenského hospodárstva je tak už takmer na predkrízovej úrovni. Stredajší letný ekonomický newsfilter má 1200 slov a pripravil ho pre vás Konštantín Čikovský. Ja som Braňo Bezák. Väčšie slovenské developerské firmy hovoria, že oni nebudú na prudký rast cien stavebných materiálov reagovať zvyšovaním cien už predaných, ale ešte nedodaných projektov. Hoci všetci hovoria o veľkom náraste niektorých stavebných materiálov, vylučujú, že by sa to v už existujúcich kontraktoch pokúsili preniesť na svojich zákazníkov. Napriek tomu je možné, že niektorí iní developeri využijú inflačné ustanovenia v zmluvách a ceny dodatočne zdvihnú. Z vyjadrení väčších oslovených developerov skôr vyplýva, že oni sa vyššie ceny pokúsia preniesť predovšetkým na stavebné firmy. Je podľa nich veľmi pravdepodobné, že aktuálny vývoj stavebných materiálov sa prejaví v skoku, ktorým budú rásť ceny nových ešte nepredaných nehnuteľností. Tu sú 4 citáty o tom, čo sa deje na trhu. Ján Krnáč, ktorý je výkonným riaditeľom Cresco Real Estate, povedal: ceny niektorých materiálov rástli v minulom roku skokovo. Napríklad polystyren zdražil o 30% a stavebná oceľ o 70 až 100%. Prirovnal by som to k takej drobnej davovej psychóze. Keď začne niekto zvyšovať ceny a trh to akceptuje, tak prečo by to nemohli urobiť aj iní výrobcovia? Povedal mimo iného Juraj Duška z VI Group. Proti zvyšovaniu cien vstupov v priebehu realizácie projektu, ktorá obvykle trvá niekoľko rokov, sa musia zabezpečiť naši zmluvní dodávatelia. To je citát Pavla Pelikána, výkonného riaditeľa J&T Re. Mnoho dodávateľov sa snaží otvárať dohodnuté jednotkové ceny už pri uzatvorených a fixovaných kontraktoch. Problémom je, že nikto dnes nevie s určitosťou predpovedať ďalší vývoj cien stavebných materiálov, pretože ten je ovplyvňovaný kombináciou mnohých faktorov. Z nich sú mnohé dnes veľmi neštandardné a výnimočné, povedal Patrik Golský, výrobný riaditeľ YIT Slovakia. Bankám a veľkým správcovským spoločnostiam sa podaril prvý krok k presadeniu daňovej úľavy pre podielové fondy, ktoré na Slovensku predávajú. Umožní im to iniciatíva podpredsedu vlády Štefana Holého zo Sme rodina, ktorý zrušenie zrážkovej dane pre podielové fondy navrhol v rámci balíka na pomoc nájomnému bývaniu a pretlačil už aj cez prvé čítanie v parlamente. V ďalších krokoch však zníženie daní pre tento druh investícií narazí minimálne na Ministerstvo financií a Asociáciu obchodníkov s cennými papiermi. Ministerstvu financií prekáža, že Holý chce daňové zákony meniť bez diskusie s nimi a rozdáva pritom výnimky, ktoré bude musieť platiť štátny rozpočet. V tomto prípade by mohlo ísť ročne o viac ako 50 miliónov eur. Oficiálnym obchodníkom s cennými papiermi táto iniciatíva prekáža, lebo oni predávajú investície na burzách, ktoré už sú daňovo zvýhodnené. Ak by sa rovnako správal aj štát k podielovým fondom, obchodníci s cennými papiermi, ktorí predávajú napríklad ETF fondy, by tak stratili časť zo svojich konkurenčných výhod. Zástupca Sme rodina hľadá niečo, čím by prilákal investorov do svojho projektu lacných nájomných bytov. V jeho návrhu zmeny zákona sa síce priamo nepíše, že podielové fondy by museli investovať do nájomných bytov, ale daňová úľava by sa týkala len investícií držaných najmenej 3 roky. A to už je podmienka, ktorá smeruje k investíciám do nájomných bytov. Okrem zrušenia zrážkovej dane pre podielové fondy by mala byť pre investorov do nájomného bývania lákadlom aj nižšia sadzba DPH na výstavbu aj samotný prenájom. Aj v tomto prípade je ministerstvo financií proti a nervózne reakcie na tento nápad sa ozvali aj z SAS a Za ľudí. Minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan sa čoskoro dostane do vážneho sporu s väčšinou slovenských poľnohospodárskych a lesných podnikov, ktorým vďaka jeho iniciatíve hrozia vyššie nájmy za pôdu a lesy, na ktorých podnikajú. Minister pôdohospodárstva dal na diskusiu návrh na zmenu zákona, ktorý by posilnil práva prenajímateľov pôdy pred jej nájomcami. Vlčan totiž vychádza z tézy, že súčasní vlastníci pôdy sú slabí, roztrieštení a neinformovaní a preto si nevedia s veľkými farmami dohodnúť dobré ceny. Typickým poľnohospodárskym pozemkom na Slovensku je pole rozbité medzi desiatky až stovky majiteľov, medzi ktorými sú aj štátne organizácie, aj ľudia z blízkeho okolia, aj neznámi vlastníci, aj ľudia, čo sa už dávno odsťahovali ďaleko z rodnej obce. Títo ľudia sa nevedia dohodnúť na spoločnom postupe pri vyjednávaní s bývalým miestnym družstvom, ktoré už dnes je súkromné a vďaka rôznym klauzulám o predkupnom práve a podobne bráni malým vlastníkom pôdy, aby ju prenajali alebo predali niekomu inému. To bráni fungovaniu trhových mechanizmov, škodí to malým vlastníkom pôdy, bráni to investíciám nových hráčov do sektora a podporuje lokálne agromonopoly. Regulácia, ktorú navrhuje nový minister pôdohospodárstva, má zaviesť rovnocennejšie postavenie medzi veľkých nájomníkov a malých nájomcov, ale za cenu novej regulácie. Tá fakticky obmedzí vlastnícke práva tým, že napríklad určí len jeden druh zmluv, podľa ktorých sa bude dať pôda prenajať, a prakticky zakáže klauzuly o automatickom alebo prednostnom práve na predĺženie nájmu. Malí vlastníci pôdy do diskusie nevstúpia, lebo sú neorganizovaní a preto nemajú ako vstúpiť do debaty. Ich záujmy môže brániť minister pôdohospodárstva, ktorému však budú kritici vyčítať, že jeho návrhy pomáhajú nielen malým slovenským vlastníkom pôdy, ale aj veľkým zahraničným investorom a slovenským finančným skupinám. Tí sa tiež chcú dostať k väčšiemu balíku slovenskej pôdy a to môžu vďaka zaspatému trhu s pôdou v súčasnosti robiť efektívne len skupovaním celých fariem aj s ich nájomnými zmluvami. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora sa už teraz vyhráža, že Vlčanove zákony prinesú do biznisu nepredvídateľnosť. To podľa nich poškodí napríklad investície do pestovania ovocia a zeleniny, ktoré potrebujú istotu práce na pôde na roky dopredu. Ministerstvo hospodárstva dalo svojimi pripomienkami najavo, že návrh na zvýšenie dôchodkov ľuďom, ktorí majú pracujúce deti, bude mať problém minimálne s podporou od strany SAS. Richardom Sulíkom riadené ministerstvo hospodárstva vyčíta tzv. Rodičovskému dôchodku, ktorý navrhol minister sociálnych vecí Milan Krajniak, že by buď zvýšilo deficit, alebo tlačilo na zvýšenie daní a odvodov. Podľa vlastných prepočtov Krajniakovho ministerstva by tzv. Rodičovský dôchodok stál okolo 500 miliónov eur ročne. Sulíková SAS má problém aj s Krajniakovým návrhom, aby sa zrušil strop pre sociálne odvody. Teoreticky by to prinieslo štátu, respektíve sociálnej poisťovni, 150 miliónov eur ročne. Zvýšilo by to však odvody najlepšie zarábajúcim, čo by mohlo vyvolať zníženie schopnosti lákať sofistikované investície, alebo by si títo ľudia našli iné, pre nich lacnejšie formy účtovania príjmov. Krajniakov návrh zmeny systému dôchodkov ráta aj so zrušením tzv. Ročného zúčtovania sociálnych odvodov. Ten je zaujímavý tým, že sa ním štát dobrovoľne oberá o časť vybraných odvodov a zároveň ukazuje, ako nie sú vlády schopné ani schválením zákona presadiť proti tlaku byrokratov v sociálnej poisťovni väčšie zmeny. Ročné zúčtovanie sociálnych odvodov, ktoré malo fungovať analogicky ako zúčtovanie zdravotných odvodov, malo priniesť štátu okolo 50 miliónov eur ročne a zjednodušiť celý systém. Plánuje sa už zhruba 20 rokov, od roku 2018 je jeho termín spustenia aj v zákone. Sociálna poisťovňa však napriek tomu ani nezačala s prípravou svojho IT na tento systém. Ministrovi Krajniakovi tak neostalo nič iné, iba sa pokúsiť zákonom danú úlohu zrušiť s výhovorkou, že aj tak sa chystá veľká daňovo-odvodová reforma. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Konštantín Čikovský. Do počutia zajtra.